lai privāto elektroskrējriteņu un uniciklu īpašniekiem šajās mikromobilitātes novietnēs tiks izsniegti numuriņi. Tādā veidā viņi varēs atstāt šo savu īpašumu, kā saka, konkrētā uzraudzībā. Savukrāt velosipēdu īpašniekiem tiek piedāvāti šie velostatīvi, kur viņi varēs novietot savu riteni. Un mums ir šīs vietas gan pie Meža parka estrādes. Tur būs divas vietas velosipēdiem, divas vietas elektroskrējriteņiem. Tāpat šī novietne ir pie Daugavas stadiona, kas būs paralēli Pērnavas ielai netālu no Geto Games teritorijas. Punkti būs pie arēnas Rīga, punkti būs Vambersalā. Mēs esam centušies rast šo iespēju, jā, šos te rīkus tomēr novietot, lai viņus neatstātu uz ietvēm un sevišķi uz gājēju ietvēm, pa kurām pārvietosies ļoti liels gan dalībnieku, gan skatītāju skaits.